Faqiye Tehran evindarê keça mirê heşetê bûye, diçi keça mir ji xura dixwaze lê mir du merca davê berfeqî. Divê feqî gert wan mercê min bi cih bîne ez ê keça xwe bidim te. Mercê mir du hev bûne, merca yekî divê feqî gere tu rûbarê heşetê eşk bike, ya didya jî divê xemla bûkaniya keça min ji xirxepoşê heta şimikê jê re amade bike. û vê xemlê tê ke nava qotikekî ev qotik jî qasîlê pek mirovan be. Feqî diçe şertê mîr bi cih tînê wextê, di zivira li heşetê dinêre ku li mala mîr qerebalixe, dipirse divê çi bûye, jêra dibêjin keça mîr wefat kiriye, wê demê qedehkî şerbetê digre û li ser tirmê keça mîr û aha dibêjin. Îro werin, eske werin, cîran û
Oh, دیوانه.